ኣብ ሮማ ዓብይ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነቲ ኣይትፍርሑ ዝብል ምኽሮምን ምትብባዖምን ኣስተምህሮኦምን ዘንጸባርቕ ብናይ ስነ ቅርፂ ጥበበይና ስቴፋኖ ፒሮቲ ዝተቐርፀ ምስሊ ሓወልቲ ቅድሚ ትማሊ በቶም ን27 ዓመት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ግሊ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ብዘገልገሉን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ክራኮቭ ያሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ዲዝዊጅ ስታኒዝላው ቡራኬ ከም እተመረቐ ተሓቢሩ ኣብቲ ዝተካየደ ናይ ቡራኬ ስነ ስርዓት ናይ ጀሜሊ ካቶሊክ ናይ ሕክምና መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ሎሬንሶ ኦርናጊን ናይ ከተማ ሮማ ከንቲባ ጃንያሌማኖ ከም እተሳተፉ ተገሊጹ እታ ምስሊ ሓወልቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድሕሪ ዋና ኣፈት ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ከም እተተኽለት ተገሊጹ ናይ ከተማ ሮማ ከንቲባ ጃንያሌማኖ እዛ ሓወልቲ ሮማውያን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘለዎም ፍቕሪ እያ እትገልጽ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ጎድኒ እቶም ዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝሳቀዩን ንርግፀይና ብሩህ ናይ መጻእ ዕድል ዘየማዕድዉ ሰባት ኮይኖም ብጸሎቶም ከም ዝጸናንዑ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብዚ ቤት ሕክምና ብሓፈሻዊ ን153 መዓልትታት ከም ዝተሓከሙን ካብታ ዝሕከሙላ ዝነበሩ ቤት ን21 ግዜ ማርያማዊ ጸሎት ከም ዝመርሑን ብፁእ ካርዲናል ዲዝዊች ስታኒዝላው ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝግበሩ ቃለ ምልልስ ገሊጾም።